në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pradje radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pozita dhe opozita në Kosovë shpresojnë për njohje të reja pas takimit të dieshëm Rais Seydiu Thaçi. Vuk Jeremić kundërshton planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Në Shku protestohet kundër Greqisë për shkak të pakicës maqedonase. Shtetet e Bashkuara nuk kanë armiq të përhershëm, tha Condoleezza Rice duke komentuar takimin e sotëm në Gjenevë me përfaqësuesit e Iranit. Barack Obama filloi turneun ndërkombëtar me Afganistanin si ndales të parë. I ftuar në këtë emision është kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. New York, shefi diplomacisë sërbe Vuk Jeremić i ka transmetuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon reagimin e ashpër për të Serbisë për shkak të fillimit të rikonfigurimit të UNMIK-ut. Nëse do të ketë rikonfigurim të UNMIK-ut në Kosovë, Beogradi duhet të jetë pjesë e këtyre bisedimeve, ka thënë Jeremić në selin e OKB-s. Ministri sërb ka thënë se Beogradi në këtë drejtim pas një dyshim ka mbështetjen e Rusisë dhe Kinës. Shkup, mira njerëz morën pjesë në protestat e djeshme në Maqedoni, ku kërkohej njohja e pakicës maqedonase në Greqi. Identiteti i kombëtar nuk mund të hiqet me dekrete. Është drejta e unë qytetare të deklarohemi si maqedonas dhe nuk do të heqim kur dorë nga identiteti ynë, tha kreu i parlamentit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, për para protestuesve. Raportet Greqi-Maqedoni janë përkeqësuar pas vetos greke që shkupi të mos marrë ftesë për antarësimin në NATO. Mosmarrveshjet lidhen me problemet për emrin, derisa ekzistenca e pakicës maqedonase në Greqi është të shtuar së fundin në tensionet mes dy vendeve. Gjenevë, sekretari amerikan i shtetit William Burns i është bashkuar shefit të diplomacisë evropiane Javier Solana dhe të dërguarve të Kinës, Rusisë, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë në bisedimet me përfaqësuesit e Iranit. Takimi po mbahet në Gjenevë dhe kanë qendër programet bërthamore të Iranit. Delegacioni i Iranit drejtohet nga kryendërmjetësuesi Saed Jalili. Ky është takimi i parë që në bisedimet me Iranin merr pjesë dhe ndonjë përfaqësues amerikan. Sipas departamentit të shtetit, Burns nuk do të zhvillojë bisedime të ndara me Jalilin dhe do të jetë në takim vetëm për të dëgjuar. Kjo përbën ndryshim në qasjen e deritashme të administratës Bush.
We have been very clear.
Kemi qenë shumë të qartë se çdo vend mund të ndryshojë kurs. Shtetet e Bashkuara nuk kanë armiq të përhershëm, tha sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice para bisedimeve të sot me shefin diplomacisë iraniane, tha. Bisedimet e sotme do të bëhen mes palëve dhe takimi i sotëm do të pasohet nga shumë të tjerë. Të gjitha palët do të vendosin pikpamjet e tyre në tryez në mënyrë që të arrihet një marrëveshje. Bazuar në përgatitjet e bëra, i vlerësojmë si pozitive dhe konstruktive negociatat e sotme në Gjenevë, tha Mansour Mottaki. Bagdad, bloku i partive që përfaqësojnë arabët sunit në Irak, i është bashkuar qeverisë al-Malike. Qeveria irakiane drejtohet nga partitë shumicë të bllokut shiit, derisa partitë e grupimit sunit ishin larguar nga qeveria gushtin e kaluar. Ky hap vlerësohet si pikëkthese në procesin e pajtimit kombëtar. Partitë e bllokut të partive sunite i quajtën rihyrjen në qeveri dhe emërimin e kandidatëve të tyre për poste ministrore si hap real drejt reformës politike. Sërish Bagdad, kryeministri britanik Gordon Brown ka arritur në Bagdad për bisedime me homologun e tij irakian Nuri al-Maliki. Brown po takohet dhe me përfaqësues të tjerë të jetës politike në Irak, me të cilët po diskuton përpjekjet për ndërtimin e vendit. Brown tha se synon të zvogëlojë numrin e trupave britanike në Irak, por ka refuzuar të caktojë afate kohore artificiale për tërheqjen. Nga tetori, Londra zyrtare ka çuar numrin e ushtarëve në Irak nga 5000 në 4000. Plani për të çuar numrin e trupave në 2500 është ndalur për momentin për shkak të operacioneve të qeverisë irakiane kundër militantëve. Kjo është vizita e tretë e Gordon Brownit në Irak që nga viti i kaluar, kohë kur ai mori postin e kryeministrit. Kabul, kandidati presidencial i demokratëve amerikan Barack Obama ka arritur në Afganistan. Kjo është ndalesa e parë e Obamës, i cili ka filluar një turne ndërkombëtar që përfshin disa vende në Lindjen e Mesme dhe në Evropë. Senatori i shtetit e Illinoisit ka folur shpesh për nevojën që të rritet ndihma amerikane për Afganistanin në kohën kur janë shtuar rastet e dhunës nga talibanët. Obama së fundi ka deklaruar për New York Times se Shtetet e Bashkuara duhet të dërgojnë deri në 10000 ushtar shtesë në Afganistan dhe të ulin numrin e trupave në Irak. Rreth 70000 ushtar ndërkombëtar, shumica dërmuar se të cilëve janë amerikan, gjenden në Afganistan për të ndihmuar qeverinë e presidentit Hamid Karzai të luftojë kryengritësit. Sidney, Papa Benedikti 16 shprehu keqardhjen e tij për vuajtjet dhe dhimbjet e viktimave të keqtrajtimeve seksuale nga njerëzit e kishës. Ndjesa e atit të shenjtë u bë gjatë të meshës së ndjekur nga priftërinë dhe seminaristët katolik në Australi. Papa tha se pranon turpin që kemi ndier të gjithë si pasojë e keqtrajtimeve të minorenëve nga njerëzit e kishës. Do qëhet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Përfaqësues të opozitës dhe opozitës në Kosovë vlerësojnë lart takimin e dieshëm të udhëheqësve kosovan me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Ata thonë se nga ky takim u përçuan mesazhe se Kosova duhet trajtuar si shtet dhe si subjekt ndërkombëtar. Politikanët kosovar shpresojnë se takimet në Shtetet e Bashkuara do t'i hapin rrugë njohjeve të reja për Kosovën. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Ramana i thotë se me këtë takim, Shtetet e Bashkuara edhe njëherë përçuan mesazhin se Kosova tashmë është shtet dhe si e tillë duhet të njihet edhe nga të tjerët.
Padyshim, ky takim vërtet mund të quhet me plot gojen historik për shumë arsye, edhe për faktin se do të ketë mbështetje, do të ketë lobim të ri dhe do të ketë njohje të reja të pavarësisë së vendit tonë. Zonja Rajsi tha qartë se pavarësia Kosovës tashmë është një fakt, të cilin duhet ta pranojnë edhe ato vende të cilat ende nuk kanë bërë aktin e njohjes dhe që do të ketë reflektim pozitiv takimi djeshëm dhe në veçanti takimi që do të ndodhë pas nesër me presidentin Bush.
Ndërka që dhe përfaqësues të opozitës vlerësojnë lart takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re thot se takimi me zonjën Rice dhe AISHN-s me presidentin Bush japin peshë të madhe Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Në fakt Kosovës me këtë trajtohet si shtet në marrëdhënien ndërkombëtare, derisa ftohet kreu politik i Kosovës që drejt për drejt të bisedoj me zyrtarët më të lartë të shtetit amerikan. Kjo e do takimi i djeshëm me kryediplomatën amerikane Rice është i poksaj rëndësie. Edhe takimet që do të jenë me përfaqësues të departamentit të shtetit të lidhur me fesorin, që do të jenë dhe në fund takimi me presidentin Bush, janë të gjitha, domethënë, një aktivitet, një eveniment tepër i rëndësishëm për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës.
Gashi thotë se pas takimeve në Washington mund të pasojë një val tjetër e njohjes së Kosovës si shtet i pavarur.
Deklarata e zonjës Rice po ashtu është shumë e rëndësishme se shtetet e tjera do ta njohin shpejt Kosovën. Unë mendoj se ndoshta edhe kjo është ai mesazhi i takimit të përfaqësuesve të politikanëve kosovar të zyrtarëve të lartë kosovar me kreun e shtetit amerikan, në që është një mesazh për vende tjera që duhet në mënyrë shtu bilaterale të vendosin marrëdhënie dy palëshe me Kosovën, se të shtetë peqeveç, që derisa një gjatë tillë do e ban shteti më i madh, më i fuqishëm dhe më me ndikim politikën botërore për SBA.
Ndërka zëvendës kryeministri Ramana i thotë se takimi me sekretaren Rice u përçon mesazhe institucioneve të Kosovës që të mbajnë ritmin me zhvillimin e demokracisë.
Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të ketë rëndësi relevante, është një miqësi e qëndrushme, një miqësi e madhe mes dy vendeve dhe dy popujve, dhe në fakt ka të bëj edhe me zhvillimet e ardhshme, sepse porosia ishte e qartë. Duhet të vazhdohet në zhvillimin e demokracisë, në ndërtimin e shtetit, në ndërtimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike.
Ky dhe takimi me presidentin Bush vlerësohen si historik për Kosovën. Analistët thonë se këto takime japin garanci konsolidimit të shtetit të ri kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sërbët në Suadol janë detyruar nga strukturat e paligjshme që të pengojnë punimet e ujësjellësit, thotë Bajram Recepi, kryetari i komunës së Mitrovicës në intervistën dhe Radios Evropa e Lirë. Ai ashtu si shefi UNMIK-ut Zanieri është kundër politizimit të Suadolit, por kërkon nga Zanieri që ta sqarojë se politizimi po bëhet nga sërbët. Me Bajram Recepin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Recepi, fillimisht si e vlerësoni takimin e liderëve kosovar me sekretarën Rice dhe çfarë rëndësie do të ketë për Kosovën edhe takimi i së hënës me presidentin Bush?
Po, kjo është një takim në rëndësie historike, për arsye se pritet nga nivellet më të larta, kur dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë përkrasit kryesor në gjitha këto procese, po edhe në njohjen e shtetit të pavarur dhe sovran. Nëse ju kujtohet që edhe pas proklamimit të pavarësisë, deklarimi i parë i Shtetit të Bashkuara të Amerikës e ka shtu edhe fjallën e sovran, dhe ata janë konsistent që shteti i Kosovës bëhet një shtet i mirëfillt funksional demokratik i zhvilluar, dhe atë e kanë përsëritur një herë në takimin e kaluar, dhe sigurisht me fuqinë e tyre dhe politike dhe ekonomike do të ndikojnë që edhe shtetet tjera në numër i madh i tyre të na pranojnë.
Të kalem të zhvillimet në vend, përkatësisht në Mitrovicë, duket se problemi i Suodollit nuk ka gjetur një zgjidhje të plotë. Çfarë është situata këtu?
Realisht mas takimit djeshëm, kur ishte një grup punuese nga përfaqësuesit e fshatrave Vinars Gushafc, të drejtorisë për shërbime publik dhe urbanizëm, ekspertëve të UNMIK-ut dhe KFOR-it, është arritur ideja që nën menaxhimin ose kontrollën e UNMIK-ut ky projekt të vazhdojë. Tash janë të caktuar modalitetet. Na kemi qenë gjeneroz dhe kemi leju që në gypin e ri që vendoset të kyqen edhe komuniteti sërë, pra në nuk bojmë dasi etnike dhe janë gjithë qytetarët Kosovës, dhe kjo mund të ketë pengesat voglën nga dalë teknike, po kjo do të realizohet. Fillimisht pengesat kanë qenë njën nga kryeadministrori Zanieri, cili ka qeni përkushtuar të bëtë, po kanë qenë në nivel regional nga Galuqi dhe Kozak, të cilët kanë propozu disa ide djallëzore, do të më borit të nderim nga në UNMIK-ut, pra kjo është të blerje koha, që na kemi refusu kategori kërkesh dhe mas pjegime që i kanë bë ekspertët, nuk kanë pas kur faradut i matutje. Të dhanët i kom se UNMIK-u do të kërkoj nga KFOR-i që ta bëj hapjen aty në kanale, kështu shkojnë procedurat, ndërsa KFOR-i ka mekanizme dhe mund të bëj për një kohë shumë të shkurt, për disa ditë.
Zotër Xhepi, UNMIK-u e mori përsi për menaxhimin e punimeve për ujësillësin e fshatin Suodoll. Ju keni shprehur pak kënaqësinë me dinamikën e punës. Do lejoni që UNMIK-u të përfundoj punët në këtë ujësillës?
Për mua është më rëndësishme që të përfundoj ujësillës edhe mos të ketë tensionime politike. Mirë po, na kemi qenë shumë të vendosur edhe nuk kam thonë rastësisht që në këtë projekt vital për qytetarët e këtyre tre fshatra, për më tepër se 2500 banor, do ta bëjmë me UNMIK-un ose pa UNMIK-un. Më mirë është me UNMIK-un që mos të ketë tensionime. Mirë po, nëse ata bëhen pengesë, na do ta bëjmë atë edhe pa UNMIK.
E shihni këtë si sfidë strukturave kosovare të qeverisjes?
Na ballafaqohemi me sfida për më tepër se 9 vjet. Kjo është vetëm në vazhdimin e sfidave që dalin as më parë, kur tash nuk dihet mandati i qartë i UNMIK-ut. Me ardhen në skenë të strukturave jo legale që kanë dalë nga zjet jo legale të 19 maj, të cilët dëshirojnë të fuqizohen, të jenë faktor vendimarrës edhe aty ku s'kan vend. Sa për informimin e juaj, ajo pjesë të Narci Gushafci, edhe me pakon e athisarit është territori komunës që menaxhohet nga na, pra kushtimisht thon pjesës jugore. Pra ata s'kan kur fare ingerencë dhe nuk ka qenë qëllimi i banorëve sërb të fshatit Suodoll ta bëjnë këtë, pa ata janë detyruar nga strukturat e reja komunale jo legjitime që të bëjnë një gjë të tillë.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier ka vlerësuar se rasti i Suodollit është politizuar pa nevojë. Ju çfarë mendoni për këtë?
Po, ne pajtojmë shumë që është politizu, po këtu i mungon vetëm nisë qërin. Është politizu nga pala sërbe, jo nga pala shqiptare, dhe është dashtë më ditë adresa e sakt, kush e ka politizu. Ky projekt ka fillu që një vjetë e gjysë, si ide, është aprovu edhe nga Zoti Galluqi në atë ko, është bë projekti, tenderimi, gjitha procedurat janë siguru mjetët, dhe në momentin kur ka fillu realizimi, e kanë politizu pala sërbe. Dhe vetëm kjo i mungon asaj që është dasht, po s'ka pas guxim, do shta ta thot, që pala sërbe e ka politizu pa nevojt.
Nga ana tjetër, autoritetet e sigurisë kanë tërhequr vërejtjen se përsëritja e incidentit në Verisja i Suodollit mund të përshkallëzojë situatën e sigurisë. Sa është i madh ky rrezik?
Ky rrezik gjithnjë ekziston. Nga një shkëndija e vogla shkaktojnë zjarr, po dhe strukturat e sigurisë duhet me ditë se kontributin më të madh për mbajtjen e sigurisë në kohën para proklamimit të pavarësisë, në kohën pas asaj, është i KFOR-it i imi personalisht edhe struktura komunale, por nuk është as i UNMIK-ut, as i policisë UNMIK, as shërbimit policor të Kosovës që është fragil në pjesën veriore. Kryesisht këto dy segmente kanë majtë sigurinë. KFOR-i që ka qenë nivel dhe strukturat tona komunale që kemi qenë politikisht pjekur, kemi bërë organizimet e dora dhe që 6 muaj kemi punu para prakisht me elaboru çdo scenar të mund shumë se çka pret dhe se si do të veprohet. Dhe motoja jon ka qenë të veprohet në mënyrë preventive ose të veprohet me njerë e jo të mirëmi me konsekvenca. Se gjithë kemi nxjerr mësime nga ngjarjet tragjike të marsit 2004.
Intervistën e plot me kryetarin e komunës së Mitrovicës Bajram Recepi gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompleksi turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpës e banuar me shumicë serbe do të privatizohet pavarësisht pakënaqësive të banorëve të asaj pjese. Kështu thon përfaqësues të institucioneve kompetente, sipas të cilëve me funksionalizimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit do të gjenden mënyrat e duhura që do t'i pranojë edhe komuniteti serb. Pe këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Me gjithë përgatitjet e kahmotshme për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpës të banuar me shumicë serbe, ky proces e shtyr siç është pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mos privatizimi këtij kompleksi ka ndodhur për shkak të pakënaqësive të banorëve serb, të nxitur nga institucionet jashtë Kosovës, thot ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Por tashmë pas shpalljes së pavarësisë, shton ai, ka ardhur koha që të veprohet në këtë drejtim.
Konsideroj që kundërshtimet kanë qenë të implikuara dhe të mbasen nga presionet të pakuptimta të institucioneve të ndryshme jashtë Kosovës dhe neve konsideroj që tani ma ka ardhë koha që të veprojmë konkretisht për të mirën e qytetarëve të Kosovës, për të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës, për të cilit kemi obligim të barabartë, sikurse edhe për shumicën.
Bahri Shabani, antari bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pohon se mos privatizimi i qendrës Brezovica ka qenë dhe mbetet problem politik. A i thot se pas funksionalizimit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, do gjendën mënyra për privatizimin e kësaj qendre.
Po, mendoj se duhet këtë një involvim edhe politik, sepse atë më tepër ka të bëj me çështje politike, se sa që ka të bëj me pengesat procedurave të privatizimit të kësaj ndërmarrje, dhe unë shpresoj se politika kosovare në bashkëpunim edhe me atë ndërkombëtare do t'i bindin qytetarët e asaj pjese se privatizimi do të jetë në dobi tyne dhe do të sjellë punësim dhe investime të reja.
Por komuniteti serb në atë pjesë nuk e pranon privatizimin e kësaj qendre, të cilin do ta zbatojë qeveria e Kosovës në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Kështu thotë Zvon Komjajlovic, kryetari i komunës së Shtërpës, i dal nga zgjedhjet e 11 majt, të cilat UNMIK-u dhe institucionet kosovare nuk i kanë pranuar. Ai thotë se çështjen e Brezovicës duhet ta zgjidh qeveria e Serbisë.
Poznati da je bilo pokušaj da ski centar Brezovice bude privatizovan. Po bio pokušaj dolazi od Kosovske poreske agencije koja je htjela da ski centar stavi pod svoju šapu i da privatizuje. Uspeli smo se otrgnemo tome.
Ka pasur tentime që të privatizohet kompleksi turistik Brezovica nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit, por ne vazhdimisht e kemi refuzuar atë. Shteti i Serbisë po përpiqet ta përvetësojë këtë qendër dhe shpresoj se do të realizohet dhe të gjithë të punësuarit do t'i kenë pagat e siguruara nga buxheti i qeverisë së Serbisë, tha Mihajlovic. Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, institucionet vendore duhet të mbrojnë pronën dhe interesat e të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë, thot Ahmet Shala, zëvendës drejtor i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit.
Do mbetet çështje e qeverisë Kosovës në bashkëpunim me autoritetet e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, por është shumë rëndësishme se aty do të ecim dhe do gjejmë format dhe modalitetet e përshtatshme të cilat do mundsojnë zhvillimin e sektorit privat në atë region e që do jetë në të mirë edhe të qytetarëve të Shtërpës dhe të gjithë regionit.
Brezovica është qendër kosovare turizmit veror dhe dimror. Për vizitorët që pëlqejnë skit, Brezovica është qendra turizmit më vizituara gjatë dimrit në Kosovë. Përveç dy hoteleve në qendrën turistike në Brezovicë, ekzistojnë edhe 300 vila të cilat lëshohen me qera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, në Shkup ka pasur protesta për njohjen e paqisjes maqedonase në Greqi. Analistat në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë vlerësojnë se qendrimet e kryeministrit të Maqedonisë vetëm sa e kanë vështirësuar zgjidhjen për mosmarrveshjet mbi emrin. Në Shkup i raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Veprimi i fundit i qeverisë së Maqedonisë lidhur me zgjidhjen e kontestit me Athinën zyrtare, duke hapur çështjen e pagesës maqedonase në Greqinë veriore, kanë mundësuar një pozicion më të favorshëm për Greqinë para faktorit ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertët në vend. Sipas politikologut Dane Talevski, Maqedonia para Bashkimit Evropian dhe NATO-s me këtë qasje dëshmon se nuk është kooperative për të zgjidhur problemin. Greqia këtë e përdor për të dëshmuar para faktorin ndërkombëtar se Maqedonia është ajo që provokon, duke hapur çështje të cilat janë të dhimbshme për të kaluarën e të dy vendeve dhe me këtë duke bllokuar zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar për çështjen e emrit, thekson politikologu Dane Talevski, duke shtuar se nuk duhet hequr dorë nga kërkesa për të drejtat për pakicën maqedonase në Greqi, por kjo duhet kërkuar pasi të zgjidhet çështja e emrit përmes gjykateve ndërkombëtare. Duke hapur çështje plotësuese, të cilat nuk përkojnë me interesin parsor, pra zgjidhjen e çështjes së emrit, me këtë dhe zhbllokimin e procesit të integrimit për Maqedoninë, më duket sikur valvisim një flamur të kush para një demi të inatosur, pra në këtë formë nuk fitohet asgjë që ka të bëjë me interesat e qytetarëve të Maqedonisë, thekson Dane Talevski, politikolog. Nga ana tjetër, edhe Vebi Xhemaili, dekan i Fakultetit të Historisë në Universitetin e Tetovës me qendrim të njëjtë, kërkesat e kryeministrit Gruevski nuk janë të sinkronizuara me interesat për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Mendoj se kërkesa shumë të ashpra të Gruevskit nuk i afrojnë qëndrimet, por i largojnë edhe më së shumti, largojnë qëndrimet në mes të Maqedonisë, qeverisë maqedonisë dhe qeverisë greke. Dhe jam i bindur të se Maqedonia do të ishte shumë e arsyeshme dhe udhëzia e saj të jenë pakët më të butë dhe më fleksibil në kërkesat e tyre dhe do një zgjedhje kështu më adekuate së shpejti nuk do të kete pa ndërhyrjen e institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të bashkisë evropiane.
Tekson Vebi Xhemaili nga Universiteti i Tetovës. Ndryshe si pas një ankete të realizuar nga qendra për hulumtim dhe krijim të politikave, mbështetja e qytetarëve të Maqedonisë për mos ndryshimin e emrit kushtetues gjithnjë më tepër është në rënje. Të dhënat e anketës bëjnë të ditur se vetëm 52% e të anketuarve janë për mos ndryshimin e emrit kushtetues si kush për të hyrë në NATO. Rreth 36% e të anketuarve pranojnë ndryshimin e emrit, kurse 11% janë përgjigjur me nuk e di. Ndërkaq, 95% e të anketuarve shqiptarë në Maqedoni janë shprehur për ndryshimin e emrit si kush për të antërsuar në NATO. Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Edhe këtë verë, Shqipëria po përballet me problemin e zjarreve. Shqetësimet më të mëdha kanë bashkitë që kanë dhe qendra turistike. Mbi këtë temë, zyrtarët të pushtetit lokal dhe qendror ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Suela Musta.
Shumica e zjarreve që kanë përfshirë Shqipërinë shkaktohen nga njerëzit në mënyrë të qëllimshme. Ky është konkluzioni i nxjerrë nga ekspertët e mjedisit dhe emergjencave civile, të cilët këto ditë të nxehta janë në gjendje alarmi. Zjarret kanë epiqendrën veçanërisht në jug të vendit, ku ka dhe mbi popullim nga pushuesit. Drejtori i shërbimit të emergjencave civile, Alfred Olli, thotë se në ndihmë të shuarjes së zjarreve në Shqipëri po gjenden dhe shtetet fqinj.
Në qarkun e Vlorës kryesisht është operuar me dy helikopterë të shërbimit grek, të cilët kanë vepruar në bashkinë e Orikumit, por edhe në disa zona të tjera në malin e Dukatit, ku ka pasur vatra zjarri. Po kështu do të thoja që përsëri në bazë të marrëveshjes që kemi me shërbimin homolog italian, ata do të vënë në dispozicion një avion kanadër për çdo rast që ne do ta kërkojmë.
Prefekti i Tiranës Recep Keçi, në një mbledhje pune me pushtetin lokal, thotë se nevojitet një koordinim më i mirë për përballimin e situatës.
Jemi vonë, nuk jemi herët, jemi vonë. Prandaj un kërkoj më në javës të bën këto takime, të ndjehet pranë të gjitha fshatrat që jo prefekt, por kryetarët e komunave kanë shqetësim punë e zjarreve.
Këshilltari i Ministrit të Mjedisit Tom Thërçaj thotë se janë marrë masat për izolimin e vatrave të zjarrit.
Janë ngritur me kohë grupet e vërtetim sinjalizimit që marrin informacionin në terren dhe lidhen me qendrën e koordinimit në ministeri që funksionon 24 orë pa ndërprerje, si dhe një rrjet të tërë që funksionon pa ndërprerje në qarqe drejtorisë së shërbimit pyjor në ministeri.
Për policinë e shtetit situata e rëndë ka ardhur dhe si shkak i mosveprimit në kohë dhe si duhet i strukturave të mbrojtjes nga zjarret. Zëdhënësi i policisë së shtetit Klodian Branko.
Drejtoria Përgjithëse e Policisë së Shtetit ka marrë të gjitha masat për zbuluar e arrestuar autorët e zjarrëve të qëllimshme ose të paqëllimshme.
Si pasojë e zjarreve të ditëve të fundit janë dëmtuar rënë me 10 hektar kullota, ullishte dhe shumë kokë bakti. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E përditshme amerikane New York Times sot sjell një artikull me të cilin sinjalizohet kthesë në politikën e administratës së presidentit Bush ndaj Irakut. Vjet në pas është pjesë e bardhë e shpejtuar me kërkesën e zyrtarëve irakian që të përcaktohet një afat kohor për të rrëqen e trupave amerikane nga ky vend. Por një pjesë e madhe e demokratëve kanë kundërshtuar këtë ide duke thënë se SBA-t duhet që të kenë një datë saktësuar për të rrëqen e forcave nga Iraku dhe ju një afat i pacaktuar kohor. Këtë artikull mund ta ndiqni në
Bushi në kthese pranon idenë për afatet në Irak e shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane New York Times. Autori shkrimit pon se presidenti Bush është pajtuar me afatin e përgjithshëm kohor për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku si rezultat i progresit në Irak dhe thellësisë së kundërshtimeve politike në Shtetet e Bashkuara ndaj një pranie të pambarrim në Irak. Gazeta pohon se presidenti Bush për një kohë të gjatë ka konsideruar të rrezikshëm përcaktimin e afateve për tërheqjen nga Iraku, për të shtuar se ky zhvillim sinjalizon kthesë serioze rreth luftës në Irak. 5 vite nga lufta që nisi me përmbysjen e Saddam Husseinit, prania ushtarake amerikane tash dukshëm nëse jo tërësisht varet nga këmbëngulësia e irakianëve. New York Times pohon se shtëpia e bardhë nuk ka ofruar hollësi rreth afatit konkret për tërheqje, por zyrtarët thonë se detalet do të përcaktohen më vonë. Ky veprim mund të nxit debate tjera politike në Amerikë rreth luftës në Irak dhe për përfundimin më të mirë të saj në çastin kur madje edhe presidenti Bush është i gatshëm të flasë për dhënien e fund të pranisë amerikane. Kjo ide është lansuar në çastin kur kandidati presidencial demokrat Barack Obama, që është zotuar për përcaktimin e afateve të saktësuara për tërheqje të shumicës së trupave luftarake, përgatitet për të vizituar Irakun dhe Afganistanin, shkruan New York Times. Gazeta në vazhdim citon një zyrtar të Irakut të këtë thënë se tërheqja e amerikanëve dhe forcave tjera të huaja është esenciale për arritjen në një ujdie. Ndërkohë zëdhënësi i shtëpisë bardhë, zoti John Roe, ka thënë se marrëveshja me Irakun nuk do të përcaktojë nivelin e trupave amerikane në fazat e caktuara kohore, por do të reflektojë tranzicionin të forcat e Irakut. Fokusi do të jetë te bartja e misionit të Iraku dhe jo të niveli i trupave atje, citon New York Times të këtë në zëdhënë si shtëpisë e bardhe. Gazeta në vazhdim pohon se marveshja që negociatorët amerikan dhe irakian janë duke përgatitur është modeste dhe më pak pakt strategjik afatgjat për cilin zoti Bush dhe zoti Malikit ishin zëtuar gjatë nëntorit të kaluar. New York Times pohon se në kongres madje edhe kjo ujdi eventuale për pranin ushtaraka amerikane vazhdon të balavaqohet me kundërshtim. Kongresmeni Bill de la Hunte, demokratin nga Massachusettsi, që ka mbajtur dëshmi për legalitetin e marrëveshjes që administrata po e kërkon, ka thënë se esenciale është përcaktimi i afatit me data të saktësuara, duke e cilësuar planin kohor të shtëpisë bardhë nebuloz, konkludon New York Times.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Pozita dhe opozita në Kosovë shpresojnë për njohje të reja pas takimit të dieshëm Rajs Sediu Thaçi. Vuk Jeremić në New York kundërshton planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Në Shku protestohet kundër Greqisë për shkak të paketës maqedonase. Shtetet e Bashkuara nuk kanë armiq të përhershëm, tha Kondoliza Rajs duke komentuar takimin e sotëm në Gjenevë me përfaqësuesit e Iranit. Barack Obama filloi turneun ndërkombëtar me Afganistanin si ndalesë të parë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, miru të gjofshëm.